kajira ku dhawaad 195 wadan oo madax banaan warbixinaha sanadlaha ah ay soo saaraan hay'adaha madaxa banaan ee falanqeeya wadamada caalamku waxay sanadihii ugu dambeeyay oo dhan si xiriir u soo bandhigayeen in wadamada safka hore kaga jira dawlad wanaaga musuqmaasuq yaraanta sida ka muuqata warbixinta kuma jiro wadan kaliya oo afrikaana amaba islaama geesta kalena waxaa iyaguna sanadihii ugu dambeeyay warbixinaha caalamka ku soo noqnoqonayay celcelisahaan wadamada ugu hooseeya xagga horumarka ugu badan xagga musuqmaasuqa ugu liita xagga xuquuqda aadanaha uguna halista badan xagga nolosha dalalkaasi waa kuwa u badan afrikaan iyo muslimiin barnaamijkeenna faaqidaada toddobaadka ayaynu ku lafagureynaa maxaa wadamada afrika iyo gaar ahaan kuwa muslimiinta daris uga dhigay saboolnimo waxaa barnaamijkeennan ka qaybgeli doona aqoon-yahanna soomaaliyeed oo dhinacyo kala duwan oo aynu barnaamijka ku eegayna ku takhasusay doctor cabdirashiid ismaaciil waa cilmi baare ka tirsan jaamacadda helsinki ee dalka finland waxaanu shahaadada PhD-da ku haystaa culuumta dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamka wixii noo sharaxayaa waxa lagu qiimeeyo wadamada adduunka ee lagu kala saaro dhaqaalahooda iyo horumarkooda
waa maxanta walaalsaaro arrinta la xiriirta halbeegyada lagu cabiro wadanka horumarka uu ka gaarsiin yahay xagga dhaqaalaha ama marka la rabo in laisu barbaro inta badan indicatorska badan la isticmaalaa waxay kuleeyihiin g d p-ga waxa la yihahdo oo ah ama gmb-ga badhe oo per capita-ga weliba ah oo ah macnaha dadka wadankaasi degan populationka ku nool markii dhaqaalaha wadanka yaala loo qeybiyo qofkiiba intuu kusoo aadaysa intuu kusoo aadaysa marka la cabiro waxa la yihaha wadankaas dhaqaala ahaan wadan dhaqaala fara fiican haysta wadankaasna wadan dhaqaale badan haysan oo masalan waxaa la oranayaa soomaaliya g m p-geedu ama qofkii soomaaliga waxaa kusoo aadaysa $500 $600 iyo wax lamid ah qofka masalan finishkan waxaa kusoo aadaysa $30,000 $40,000 marka labadaas marka isbarolimid waxuu noqonayaa wadan uu dhaqaalihiisu aada u yaryahay oo aan dhaqaale lahayn
doctor cabdirashiid wuxuu sidoo kale ka mara kacayaa warbixinaha muujinaya heerarka ay dalalka adduunku marayaan ee soo baxayay shantii sannadood ee ugu dambeeyey
wadamada ku guulaystay dowladnimo sidaba ugu guulaystay caalamka maanta ka jira wadamada ugu muhiimsan oo wadamadan annagu aan degannahay ee nordic countrieska laysku yihahdo oo scandinavianku ay u yihiin sweden iyo denmark iyo norway iyo finland waa wadamadaas wadamada caalamka sida dhabta dowladnimada u dhistay ama ugu guulaystay wadamada ugu dowladnimada ugu hooseeya hadde waa wadamada anagoo kasoo jeedno ee caalam islaami aad arkaysa meel walba in colaad iyo dhibaato iyo foolxumo taallo
waxaa maskaxda dad badan ku soo dhacaya in sababta keentay horumarka iyo dowlad wanaaga ay salka ku hayso hantida dhaqaale ama khayraadka dabiiciga ah ilaahay siiyey wadamada qaar taasi oo loogu cudurdaarayo wadamada dib u dhacay inaanay lahayn khayraad ay ka faa'iidaysan karaan balse fakirkaasi sal iyo raad toona kuma laha guulaha ay wadamada qaar gaadhaan kuwana ay saboolnimo oodaha rugtaan sida uu ku doodayo rofeser axmed ismaaciil samatar oo culuumta dhaqaalaha iyo siyaasadda dunida muddo dheer ka dhigayay jaamacadda ama macadka james wallace ee ka tirsan macalister college ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka
waxaa jira wadamo badan oo khayraadkaasi leh laakiin aan lahayn dee kartidii amba ay kula soo baxayeen amba hadday xitaa lasoo saaro aan lahayn cilmigii iyo maskaxdii iyo farsamadii waxa ay ku maamulaan oo intooda badan corruption iyo macaanku yidhaaha jahwareer badan iyo jaahilnimo badan ay iskuga biirto masal baan ku siinaya wadanka la yidhaaho norway saliid baa laga soo saaraa badan wuu leeyahay aqoono kale iyo howlo kale wuu leeyaho xagga technologyga laakiin khayraadka ugu waaweyn ee norway soo gala waxay kasoo baxaan batroolka badda waqooyiga laga soo saaro north sea nigeriana waxay leedahay ceelal waaweyn oo badan oo batroolka laga saaro weliba batroolka aada iyo aada u wanaagsan ah laakiin dee norway way ku badhaadhay maanta waxa u yaalla hadday ugu yaraato trillion dollars oo kayda oo meel ay dhigatay dowladdaasi oo ay u dhigtay waxa imika caruurta imika dhalatay iyo kuwa soo socda iyo kuwa kasii dambayn doona nigeriana shilinkaa laysku leynayaa oo wadankaasi jacdilka ka taagan shaqa la-aanta ka taagan iyo akhlaaqxumada ka taagan waad ogtahay haddana labadiiba khayraadkaasi leyin marka waxa kala duwaya dadku nooca ay yihiin aqoontooda kartidooda edabtooda halka ay ku socdaan isku duubnidooda iyo institutionska ay dhigteen iyo qawaaniinta ay dhigteen ee ay ku socdaan labadaasaa kala saaraya
marka laga yimaado qaarada Afrika ay nu si gaar ah diirada u saarno dalalka Islaamka ah ee dunida badankoodu waxay ku yaalaan dhul istaraatiiji ah oo muhiim u ah isku xirka caalamka oo dhan dadka muslimka waxa lagu qiyaasaa inay yihiin kuwa ugu badan xagga korriinka tirada dadka dalalka Islaamku waxay badankoodu leeyihiin khayraad dabiici ah iyo dhul dihiin waana dad aaminsan diinta Islaamka oo Qur'aanka Kariimka ah iyo ahadiista Nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haati ay ku dhiirigelinayaan cadaaladda xaqsoorka ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo maamul wanaaga maxaa hadaba dawladaha Islaamka ka hortaagan inay dabaqaan horumarka ku qeexan Qur'aanka iyo Sunnaha waa kan Sheikh Cabdiraxmaan Suleyman Bashiir oo ah aqoonyahan cilmiga diiniga ah iyo aqoonta maadigaaba ku xeel dheer oo ku sugan dalka Canada
waa su'aal aad u qurux badan walaashay Zahra daraasaadka amba warbixinada cilmiyeysan ee ka soo baxa xataa jaamacadaha lagu barto aqoonta sare sida jaamacadda George Washington ee Mareykanka waxay soo saartay warbixin ku saabsan dabaqaadka Qur'aanka waxa ay isdul dhigeen inay eegaan afar arrimood oo ku saabsan horumarka isla markaana ku saabsan dimuqraadiyadda iyo xuquuqda bini-aadamka haddana salka ku haysa qur-aanka afarta arrimood oo kale ah cadaaladda qeybinta khayraadka si cadaalada loo qeybinayo xuquuqda bini-aadamka haday tahay haween iyo ummad iyo dadko dhanba iyo xoriyaadka quruud ee bini-aadamka waxay heleen wadamada ugu horreeya ee dabaqa qur-aanka siduu aragtida ka leeyahay waxay noqdeen afarta wadana ugu horreysaba wadana aanan muslim ahayn Irlanda ayaa ku jirtay Islaamka ku jirtay Denmark baa ka mid ah Luxembourg baa halka hore ka gashay wadamada muslimka ah Suudi oo kale oo dal weyna oo Islaama oo labadii xarum ay ku yaalla 91 weybitay halka Masar oo Azhar ay ku taalana 120 ay imatay wadanka Tunis 72 ayuu yimiday
maxaa khaldan baad si leedahay Sheikh Cabdiraxmaan
arrintaas waxa weeye waxa maqan waxa loo yaqaano transparency oo ka mid ana laf dabarna ka ah diinta Islaamka maxaa yeelay Umar ibn al-Khattab wuxuu bilaabay markii uu madaxa ahaa mashruucu u bixiyay min ayna laka hada waxa adeysatid halkee ba kay batay waana maanta tan lagu dhaqmo weeyaan marka taas waa midda koowaad ee maqan midda labaad oo dalkeena muslimka ka maqan waxa weeye inay wadanada muslimka inaan ilaalinayn waxa u qoran wax fiican baa qoran wadanada muslimka arrinta saddexaad iska leh waxyaalada keenay waxa ka mid ah wacyiga ummadda ummaddu haddii ay leedahay wacyi sare iyo aqoon sare iyo dareen sare iyo garasho sare haday leedahay oo xuquuqdooda ay garanayaan isla markaana ay difaacayaan iyaka oo kala saaraya nidaamka xun iyo dowladda maxaa yeelay annaka waxaa muslimiinta haysata marka ay caroodaan dowladda dumiyaan marka lama rabo in dowladda la dumiyo waxaa la rabaa in nidaamka siyaasiga ee foosha xun uu lala dagaalamo arrintana way ku adagtay marka wacyi la'aan baa jirta dadku ma garanayaan waxay xaq u leeyihiin iyo waxay xaq u lahayn marka wadanadan waxa weeyaan waa wadano ay ku badan tahay boqolkiiba boqol baaratay fasaadka dhinaca maamulka fasaadka dhinaca siyaasadda fasaadka dhinaca dhaqanka fasaadka dhinaca maratay hataa marka aan waxa soo dhaqay matid halka maanta dumarka loogu maratay kubsasho badan yahay hadda u fiirsatid oo adduunka muslimka halka maanta loogu maratay ubadka loogu ilaalin badan loogu ilaalin la-aan badan yahay hadda u fiirsatid waa wadanada muslimka ah marka arrimaha soo dhan waxay ku tusayaan inay jiraan mashaakil dhismo oo dhinaca moralka dhinaca fikirka oo xataa aan la dabaqayn diinta islaamka la sheegayo in dadku ay haystaan
waxa taariikhda ku xusan in dowladihii islaamka ahaa ee qarniyadii lasoo dhaafay dunida ka tilin jiray ay hormood u ahaayeen cilmiga dowlad wanaaga iyo ilbaxnimada waa kan mar kale Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ka jawaabaya isbedelka dhacay
waa su'aal aad u wanaagsan iyaduna oo culus wax badan ayaa halka laga arki karaa dadkiina dhageysanayaana ha ogaadaan waqti baa jirtay adduunyada iminka laga joogo ilaa 700 oo sanadood 800 oo sanadood wixii koreeyay in ku dhow ilaa 700 kun sanadood in muddo ah dadka islaamka xadaaradoodu waxay ahayd adduunyada ugu qurux badan adduunyada oo dhami ay doonaysay inay yeelato lagu dayanayay horseed adduunyada u ah meesha xadaaradaasu ay fayluuska ugu weyn amba nalka ugu weyn uu ka baxayay islaamkuna wuxuu ahaa wadanka la yidhaahdo Spain maantana islaamku dadkii ku dhaqmayay maaha diinta islaamka laakiin dadkii ku dhaqmay ee islaamnimada haystay ayaa kartidoodii ay hoos u dhacday oo aan ku dhaqmayn sida islaamnimadu ay tahay aan ku dhaqmayn oo adduunyada kale aan tusayn markaa wanaaga iyo macaanka islaamnimadu ay leedahay oo ah ilbaxnimo, maskax furan, adigoo dadka kale u ogol xuquuqdooda, diimaha kale ixtiraamaya, ilaadna ilaa ku ixtiraamaad doonaysa.
Waan gartay, maxaa ugu wacan markaa ma duulaan cid kale ku soo qaadayba mise waa habsaan xaggooga ka yimid?
Waxaan ugu wacan dhowr amuurood. Kow, de horta in qawaaniin la helo qof walba ka sarreysa oo dadku ay u wada hogaansamayaan, oo markaa dadku ay u bislaadeen qawaaniinta waddanka u taalla iyo distoorka u taalla inay raacsan yihiin, ku sare iyo ku hoose labaduba, rag iyo dumar. Waxaa taa xukumaya marka ugu horeysa waa distoorka waddanka u yaalla, ilain distoorka waddanka u yaalla wuxuu dhigayaa xuquuqda qofka waddanigii uu leeyahay, wuxuu dhigayaa qofka madaxda amba dadka madaxda halka ay ku joogsanayaan. Marka horta distoorku waa halka ugu horeysa lagu xisaabtamayo. Waxaa soo raacaysa qawaaniinta dee maxkamadaha ay hayaan, oo qofku markaa haddii awaxado, haddii been dheeraado oo dad isku dirta uu keeno, haddii ay fool xun uu qofku keeno, libel baa la yidhaahaa ingiriisiga. Qawaaniinta waddanka u yaalla ee maxkamadaha sare iyo kuwa hooseba ay ka shaqeeyaan iyaguna in ay yihiin kuwa joojinaya qofku dee inaanu xadgudbin xoriyadiisa, ha isticmaalo laakiin dee inaanu xadgudbin. Waxaa soo raacaysa dee akhlaaqda iyo edebta guud ee ummaddu ay leedahay iyo dadka ay leeyihiin oo iyada la facanteedu xitaa haddaanay qornayn, haddana maskaxda dadka ku wada jirta dee qofka akhlaaqda ixtiraamka la isku leeyahay. Laakiin marka ugu dambeysa waxaa lagu kala baxaya waxa weeye distoorka iyo qawaaniinta waddanka u taala ee dee ay hayaan institutionka cadaaladda iyo qawaaniinta waddanka hayee maxkamaduhu ay ugu horeeyaan, jaamicaduhu ay yihiin meelo si dhaba u dhisan. Maaha qolof inta daro waaweyn la dhiso, laakiin waxa ka dhex socda ay iska yihiin wax dhilaamacanaya amba corruptiona amba aanay ciidi control ku sameynin. Marka aqoonta cilmiga sayniska iyo aqoonta sare inay tahay meel ay kasoo baxayaan oo fara badan waddankaasi inuu leeyahay. Waxaa soo raacaysa marka shaqo la qabanayo amba hawl la qabanayo inaan loo eegeen kana ree hebela amba kana familygan u dhashay amba kana maxaa kule qofkan ay isku dhow yihiin, ee loo eegayo wixii Cabdirasaaq Xaaji Xuseen Allaha u naxariistay ra-iisul wasaarihii Jamhuuriyadda Soomaalida 1964 ilaa 76 hadalkii uu soo saaray ahaa karti iyo hufnaan in lagu dhaqmo.
Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir ayaan weydiiyey waxa ay diinta Islaamku ka qabto in horumarka aadamuhu ku tiirsan yahay horumarinta tacliinta iyo toojinta maskaxda iyo in wacdiga diiniga ahi ku filan yahay muslimiinta.
Waa su-aal aada u qurux badan walaashay Zahra. Waxaan kuu sheegayaa horta bini aadamku waa bini aadamu. Bini aadamku hadduu ku nool yahay adduunka muslimka iyo hadduu ku nool yahay wadanada reer galbeedka, hadduu Afrika joogo iyo hadduu meel kale joogoba, bini aadamku waa bini aadamu. Bini aadamku waa la sameeyaa, tashkiil baa jirta, waa la abuuraa, ilaahay baa sameeyey. Laakiin sameyn labaad baa lagashaa oo waxa weeyaan waxa loo yaqaano diyaarinta weeyaan. Qofku waa la diyaariyaa. Reer galbeedku wuxuu leeyahay iskoolo wax diyaariya, iskoolkaasi qofku sameeya. Waxaa laga soo bilaabaa dugsiyada hoose may, waxaa laga soo bilaabaa xadaanaadka kasii hooseeya, 3 jir marka uu yahay, ilmihii amba gabadhii baa la geeya, waa lasoo barbaariyaa ilaa laga soo gaarsiinaya jaamacaddii wixii ka dambeeyey. Waxaa isdaba socda ee cilmiyeysan qof buu sameynayaa. Ilaahayna qur-aanka uu tilmaamay wuxuu yihi walitusnaca, nabi muuse waa sameeyey, ilaahay baa sameeyey. Khudbad qur-aanta waxba kama qaban karto iyo xadiis iyo waada qur-aanta. Waxaad ogtahay waddan Ciraaq la dhaxdo iyo waxaa la soo bandhigay waddankan Sweden. Sweden waxaa la yidhi masaajidda ku yaalla muslimiinta ku tukadaan 30 masjid, 30 masjid. Ciraaqna waxaa ku yaalla 10,000 oo masjidna ku yaalla. Ciraaq waxaa ka dhaca intaasoo khudbadood oo jumca matalan 30,000 oo khudbadood oo jumca ka dhacda kasoo qaad. Waxaa weeyaan waddanka Sweden-na hal khudbad oo jumca kama dhacdo. 30,000 waxaa yimaada malaayiin qof oo muslima oo sunni iyo shiicaba leh oo dhageysata khudbadda jumcada oo lagu yidhaahdo 3 kelmadood ilaahiina ka baqa, aakhirana isku diyaariya. Sweden qofka lama xasuusiyo, aakhirana ka baq, ilaahiina ka baq, aakhirana isku diyaari lama xasuusiyo. Haddana markii la eegay natiijadii maxaa ka dhashay Sweden educationkeegii, waxaa la arkay inay maxaa dhahdaa waddankani Sweden uu noqday wadanada ugu horeeya horumarka iyo bini-aadamnimada. Lama eega ma Sweden buu u dhashay ajnabi shaytoode Soomaaliya ama Afrikada bari ka yimid ama Suuriya ka yimid, waxaas lama eegay. Waa qof bini-aadan oo wadanka soo gaaray oo xaquna inuu helo wuxuu heli lahaa. ani waxay la tahay saddex shayba meesha jira. Arrinta koowaad waxa weeye waa diinta sidaan u haysanaa qaldan. Annagu diinta waxaan ka qaadanay dushii dushaanka maaragtay ka maalayna guur uma dhaadhacayno islaamka iyo shaqada, islaamka iyo dabnimada, islaamka iyo xuquuqda bini aadamka, islaamka iyo xuquuqda dabarta, islaamka iyo xuquuqda ilmaha yar. Xuquuq loogama hadlayo, laakiin waxaa inta badan laga hadlayaa waa shakliyaadka, waa dushii. Taasi waa midda koowaad weeye. Dadku inay u fahmaan islaamku inuunan ahayn oo quraate wax diin una ee tahay hab nololeed, hadday fahmaan oo ay u fahmaan inay diinta u bedelaan hab ay ku noolaadaan oo xaqooda ay ku helaan. Marka arrimahaas oo dhan ayaa keensanaysa waxay ila tahay inay wadanada mushriku halka ay maanta joogaan iyo wacdigaas inuu isla soco waayo.
Maxay tahay aragtida ay culimada dhaqaalaha iyo siyaasadu ka qabaan waxa keena horumarka? Waa kan mar kale Dr. Cabdirashiid Ismaaciil.
Marba meel baa la saaraa wadamada waxa dhaqaalada horumariya muxuu fiscal capitalka haystaan meesha mariska iyo waxaa maarata haystaan baa kudiisan la soo nacyo. Waxaa la yidhi maya waa aqoonta iyo human capitalka dadku waxay yaqaanaan iyo caafimaadkooda iyo waxa la xiriira dood kale waxay oranaysaa maya intaba ma ahne waa geografiga ee dadku dhulka meesha ku yaallo iyo cimiladiisa iyo natural resourceska yaalla iyo muxuu ahaa inuu waxbad leeyahay iyo deriskiisa iyo waxaa geografiga la xiriira. Dood kale waxay oranaysaa oo anigu mid aan aadka ugu qanacsanahay ah intaba ma ahane wadamadu waxay ku kala tagsan yihiin oo wadanna ka dhiga wadan horumaray oo dhaqaal ahaan u horumaray. Waa institutionska ee wadanka ka jira ayaa midna laba wadan midna horumarin kara midna dib u dhigaaya oo dhaqaalihiisii iyo horumarkiisii guud ahaanba dhaqaalaha kariima horumarkii guud ahaanba dib u celinaya. Marka institutionska aniga dhankayga Cabdirashiid ahaankaas aad iyo muhiimsan.
Marka laga hadlayo nidaamka dowladnimada ee ku dhisan hufnaan iyo horumar, waxa aas-aas ah sida looga faa'iideysto waqtiga. Dalalka hore u maray waxay badankoodu shaqeeyaan saacado badan, waxaana laga shaqeeyaa maalin iyo habeen kasta iyadoo dadka marba qaybi ay fasax tahay. Ilaalinta waqtiga maxay diintu ka qabtaa halkee ayayse wadamada Islaamku ka joogaan xilligan haatan la joogo? Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir ayaa sharaxaya.
Waxaad ogtahay walaashay qur-aanka wuxuu aada isku dul dhigay laba arrimood oo ku saabsan sida waqtiga looga faa'iidaysto. Waqtigu wuxuu islaamku u arkay inuu yahay waxaanan la qaybin karin, waxaan kayd aan geli karin, waxaan soo noqon karin oo dib loo soo celin karin. Wuxuu arkay inuu yahay ra'samaalka ugu culus ee qofka bini aadamka ilaahay siiyey. Saa daraadeed buu ilaahay qur-aankiisa ugu dhaartay waqtiga walfajri walleyli walnahaari washamsi waduxaaha walcasri. Waxaas oo dhan waa ilaahay baa ku dhaarmay waqtiga isagoo ina tusaya qiimaha waqtigu leh. Arrinta labaad, qur-aanku wuxuu inoo tilmaamay waqtiga halala tartabo beretan iyo orod halala galo saabiqu iyo saaricu falyatanaafas kalimaadka waxay ka dhigan yihiin in waqtiga lala maaratay galo orod iyo baritan iyo roor oo aan inuu ku dhaafo amba uu kaa badiyo amba uu kaa hormaro waqtiga in lagu dadaalo inuu adkaasi ayna dhicin. Saas daraadeed waxa weeyaan walaashay waxaa arkaysaa maanta wadanada muslimku aayadahaas kabayna faa'iideysan waxay u bedeleen oo quraatay wacdi iyo xadiif ay dhegaystaan. Waxaan ku tusayaa matalan daraaso la sameeyey waxay sheegaysaa wadanada ugu shaqo fiican adduunka waxa weeyaan waa Jabaanka oo 8 saac haggii loogu talagalay 7 saac iyo bar shaqeeya. Waxaa ku daba jira Jarmalka oo isaguna 7 saac wax ku dhow shaqeeya. Maraykan iyo Kanada iyo wadanada Iskandinaviguna halka hore ayay kaga jiraan. Waxa ay shaqeeyaan inta u dhaxaysa 5 saaco ilaa iyo 6 saac iyo geliyaan intii loogu talagalay qof inuu shaqeeyo. Marka haddii aanu imanno wadanada muslimka daraasaadkii laga sameeyey argagax bay ku gelinayaan. Wadanada Khaliijka waxaa laga shaqeeyaa 25 daqiiqadood, yacni nus saacad barkeed ma aha. Wadanka Suudaan waxaa laga shaqeeyaa 7 daqiiqo, yaa laba la isku celiyay 7 daqiiqad. Marka waxay ku tusaysaa taasi in aan wixii ka dhalinaya waqtiga inayna jirin.
Marka Sheekh Cabdiraxmaan, waxaa looga jeedaa daqiiqadaha iyo saacadaha lasoo koobay sidaan u fahmay 8 saacadood 10 saacadood buu joogayaa shirkadii ama wasaaradii, laakiin waxqabadka uu maalintaa qabtay marka la isku celceliyey qolona 6 saacadood 7 saacadood tahay wax soo saarkiisii, qolona 7 daqiiqo iyo 15 daqiiqo lagu qiimeynaya. Soo sidaa ma
waa saas walaashay? Maxaa yeelay qofku inuu dhex fadhiyo defensive ahaan jid ahaan shaqada iyo inuu wax qabtaa la kala saaray waxaa la eegayaa laba arrimood baa la eegaa. Waxaa la eega arrinta dhahda intajka productionka wax soo saarka la qiimeynaya, laba waxaa soo saarkii wanaaga uu leeyahay itqaanka quruxda uu leeyahay baa la eegayaa, saddex waxaa la eegayaa normiyada macaayiirtii la dejiyey ee ahayd wax soo saarku halka ha gaadho ma gaari baa la eegayaa. Marka qofka haddii laga filayo inuu shaqeeyo matalan boqolkiiba 80 ilaa 200 juhdigiisu hadduu bixiyo waa A, haddii uu bixiyo juhdigiisa 70% ilaa 80% waa B, hadduu bixiyo 60% ilaa 70% waa C. Saas baa loo eegayaa. Marka wixii ka sareeya la eegaya 60 ilaa 80 baa la eegayaa inay shaqadii fiican tahay kale. Waqtigii baa la gelinayaa waaratay inuu productionka la eegaya, lama eegaya inaad xafiiska dhex fadhiday.
Professor Samatar, dad baa aaminsan gaalada ama dadka aan islaamka ahayn si guud haddaa loo eego adduunyada inay iyagu leeyihiin oo ifka quwadoodii loo soo saaray oo tiknolojiyadan iyo noloshan taallo oo dhan iyagoo iska leeyihin, muslimkana aakhira lala sugayo inay wax fiican heli doonaan oo adduunyadan aanay aada inay iskugu mashquuliyaan loogu talagelin, saad u aragtaa fikirkaa?
Qof jaahila amba adduunyada ku saaqiday unbaa taa xisaab ka dhiganka. Aniga waxa ii muuqata dadka adduunyada ku faa'iisa ee ku baraada ee hawl wanaagsan ka qabta, amba dowlad ha ku jiraan, amba dhaqaale iyo business ha ku jiraan, amba ha ku jiraan maxaanku ihaahay jaamacada ha joogaan, nolosha meeshay doonaan ba ha kaga jiraan, qofkii faa'iisa waxa weeye qof aakhirana faa'iisa ayuu noqonayo. Anu waxaan arkayaa barakada adduunyada iyo barakada aakhira way isku xidhan yihiin haddii dhabta loo dhaadho. Marka dadka ilooba shaqada adduunyada dhismaheega ilooba, anu waxaan qaba aakhirana inaanay khayr keeni karin baan qaba, laakiin labada ilaah ka baqaagii haddaad ka soo baxdo iyo de diintaadu waxay ku faraysaa ee gunta hoose aada ka soo baxayso, yaa edabteedii iyo akhlaaqdeedii iyo naxariisteedii iyo nidaamkeedii aada ka soo baxdo, adduunyadan wax badan baad kaga qabsan kartaa taas. De aakhirana dee waa waxay noqonaysaaba dee mid aad kusoo dhawaato ilaahay na abuuray iyo dee xisaabta ay naga dhaxaysay ilaahay waqtigaasi markuu yimaado. Markaad dadku ku habsaama inay yidhaahaan dadka aan muslimka ahayna adduunyadan baa loogu talagalay inay khayrkeega qaataan, inaguna aakhira aynu leenahay, dadkaasu dadka muslimkaa been bay u sheegayaan wayna habsaaminayaan, labadaba waa in laga qayb galo, aakhiriya adduunyaduna way isku xidhan. Dadka amba kristan ha noqdaan ama diimo kale haystaan ay aan muslimka ahayn oo muslimnimada iyo islaamnimada amba cadowba ku ah amba nacab gooniya u haya, dadka caynkaasina way jiraan, de kuwana in layskaga celiyo, ma aha dagaal in layskaga celiyo, dood in layskaga celiyo iyo wanaagkooga ka weyn in la tuso in laga xariifsan yahay.
Ugu dambeyn, dunidu ma kala tagtay oo saasaa lagu kala bogsaday, mise fursad baa jirta wadan kastaa kusoo gaari karo wadamada maanta horumaray?
Horta dee waa la kala tago, dee taasi waxayna tusaysay sida maanta la yahay baa ku tusaysa, waa la kala fogaaday. Laakiin had iyo jeer fursadu way taallaa qo dadkii garanaya ee wax ka qabsanaya. Dee masal waxaan kaaga dhigi karaa walaal, wadamada Asia haddaad eegto, Japaniisku ha ugu horeeyaan, Chinese-ki waa adiga arkayo quwaddii labaad bay durba noqdeen, muddo imika 30 sannadood wax ka badan ma noqonayso. Chinese-ku waxay noqon doonaan People's Republic of China, waddanka ugu quwad weyn ee ugu dhaqaale weyn wad adduunyada ayuu noqon doonaa. Muddo imika 50 sannadood amba 60 sannadood haddaad dib u raacdana, waxaad arkaysaa dee waddan daciif aynu ahaa intaanu revolutionki ka dhicin Mao Zedong. Waxaas Kuuriya waa adiga arkaysa, Kuuriya iyo Ghana oo West Africa ku taala 1970-kii markay Ghana qaadatay xornimada, dhaqaalahoogu isku midbo. Maantana Kuuriya waa waddanka 19-aad xagga dhaqaalaha adduunyada, oo kambaniyada waaweyn amba baabuur ha sameeyaan ama telefoon ha sameeyaan amba television ha sameeyaan amba amuro kale ha sameeyaan, dee waddan dhaqaalihiisu adduunyada xagga hore ka galay ayuu noqday. Marka way furan tahay, maxaan ku rahay fursada way furan tahay, laakiin dee garaadkeegii iyo qaadashadeedii iyo camalkeegii ayaa maqan. Marka wadamada dambeeya weli halkaas taasaanay fahmin.
Khubrada ku xeel dheer maamul wanaagu waxay tilmaamayaan in haddii bulshadu ay aaminto inaanay meel kale uga safraynin meesha ay ku nool yihiin, ay indhahoodu qabtaan galdalolooyinka jira kana hawlgalaan sidii ay uga midho dhalin lahaayeen baahi kasta oo ka hortimaada. Sida uu sharaxayo Dr. Cabdirashiid Ismaaciil, wadamada hore u maray dadkoodu waxay jecel yihiin dalalkooda, waxaanay dawladnimada u dhiibtaan dadka ku haboon.
Saaran ku siinaya aniga waddanka Finland jooga, dadka waddanka jooga finishkii baan dhahay, dadka waddanka degan Finlandiska finishkii inaan sidan u aqbali karin qof aan daacad u ahayn dana dadka iyo dadka aan daacad u ahayn ma aqbali karin hoggaan noqdo. Marka macnaha halkan waxaa ka dhisan shacabka ummaddu muwaafaq ay leedahay, waa isku tala meel bay uwada socdaan, waxay karti u leeyihiin inay ciddii dantooda ah ka shaqeynaysaan inay hoggaanka u dhiibtaan oo dalacsiiyaan, ciddii aan dantooda ka shaqeynay inay dhigaan oo ridaan. Sida marka loo dhaho hoggaankooda ayaa shacabku awood u leh inuu xakameeyo. Dunida muslimka ama dunidaas kale hadda aad u aad sheegtay aan horumarin, shacabku karti uma laha inay xakameeyaan muxuu ahaa hoggaankooda inay xakameeyaan. Laakiin haddii aysan hal jiha lahayn self-destructing baa layidhahdaa, iyada ismi bulis awoodda shacabku fucoobto. Marka qaybsanaanta ummaduhu ay qaybsan yihiin oo isku talada ahayn iyo leadershipkii oo manaha fahamsan in shacabka qaybsan yahay adeegsanayana qaybsanaanta shacabka ayaa waxaa keenaysa inay shacabku ay noqoto waxa iyagu isku burinaya halkii ay noqon lahayd waxa iyagu dantooda dhisaya. Waa sababta sababta ay soomaaliya ay aaday burburka unoqotay muxuu ahaa simple astaanta lagu garto fashilka dowladnimada. Maxaa keenay leadershipkii oo ku tartamayay reernimo iyo reerihii ummaddii soomaaliyeed oo aan karti u lahay inay talaado maya dantooda inay ku midoobaan kheyr walba uu raacayay cidda markaas lahayd ah qabiilkii oo la siyaasadeeyey ayaa wuxuu noqday wuxuu dominate gareeyey formal political institutionskii. Hadda constitutionkeena kuma qorna constitution soomaalida kuma qoran meel kastana meelaad ku soomaali degan tahay constitutionadooda midaa ku qorantaha ma jiro, waxaa madaxweyne noqon kara reer hebel, waxaa prime minister noqon kara reer hebel, miyay ku qoran tahay midna kuma jirto. Laakiin haddana waxaa shaqeynaya waxa waaye reer hebelka macnaha waxaa ka informal institutionkii oo ahaa qabiilka oo la siyaasiyay ayaa ka awood badan formal institutionkii oo ahaa constitutionka iyo waxa lamidka ahaa.
Dhaqamada laga soo dheegay diinta islaamka ee ka hirgalay wadamada reer galbeedka una horseeday xasilooni iyo isfahan waxaa ka mid a taakulaynta dadka waayeelka ah iyo caruurta, u gargaarista dadka jilicsan ama laxaad kale, ixtiraamka qofka kale iyo dhowrista xuquuqda aadanaha, iyo ilaalinta hantida la wada leeyahay ee dadweynaha. dulucda barnaamijka faaqidaadda toddobaadkuna waxay ku soo ururtay wacyiga iyo aqoonta bulshada oo kor loo qaado si hufnaan iyo horumar lagu gaari karo. Waa Sahre Ciidla Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.